Bunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bugündən Azərbaycandakı mətbuata, müstəqil mətbuata və qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək vermək üçün qlobal kampaniyaya başlayır və bu kampaniyanın tərkib hissəsi həm də Azərbaycanın Avropadakı səfirlikləri qarşısında etiraz aksiyaları keçirməkdir. Bugün belə aksiyalardan ikisi baş tutub Böyük Britaniya və Almaniyadakı Azərbaycan səfirlikləri qarşısında. Təşkilatın Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə kampaniya koordinatoru Zülfiyə Abdullayeva mənimlə söhbətində deyir ki, bu beynəlxalq səylərlə Azərbaycanla bağlı birdən-birə bir neçə ölkədə keçirilən ilk kampaniyalarıdır.
In the recent years, we have been increasingly concerned with the issue of freedom of expression in Azerbaijan.
Həmsöhbətim deyir ki, Amnesty International uzun müddət ki, Azərbaycandakı vəziyyəti izləyir, amma son illərdə onların Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı narahatlığı xeyli artıb. Azərbaycan səfirlikləri qarşısında aksiya keçirməkdə məqsəd beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərə, xüsusən də Eynullah Fətullayev və Qənimət Zahidin həbsinə yönəltməkdir, deyir həmsöhbətim. Onlar vicdan məhbuslarıdır və məhbəsdə öz yazılarına görə saxlanırlar. Onun sözlərinə görə Amnesty International onların dərhal və şərtsiz azadlığa buraxılmasına çağırır. Amnesty International həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təklif edilən və Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənən qanun layihəsindən narahatdır. Əgər qəbul edilərsə, bu Azərbaycanda insan haqları müdafiəçiləri üzərində dövlət nəzarətinin artmasına, insan haqlarının müdafiəsi və günahkarların məsuliyyətlərə cəlb edilməsi işinin çətinləşməsinə gətirib çıxar. Bilər deyirəm söhbətim. Amnesty International-ın təmsilçisi onu da bildirir ki, kampaniya təkcə səfirliklər qarşısında etiraz aksiyaları keçirməkdən ibarət olmayacaq. Onların fəalları öz narahatlıqlarını Azərbaycan hökumətinin müxtəlif məsul qurumlarına göndərdikləri məktublarda da ifadə edəcəklər. Bundan başqa onlar bu məsələnin beynəlxalq qurumların gündəminə gətirilməsinə çalışacaqlar. Məsələn, BMT və Avropa Şurasının. O ki, qaldı kampaniyanın nə qədər davam eləməsinə.
The problem is that the problems are so serious in Azerbaijan.
O deyir ki, biz istəyərdik ki, Azərbaycandakı problemlər tezliklə həllini tapsın və biz də bu kampaniyanı dayandıraq, amma düşünmürəm ki, bu belə olacaq, çünki vəziyyət çox ciddidir. Biz kampaniyanı vəziyyət yaxşılaşana qədər davam elətdirəcəyik. Bunu Amnesty International təşkilatının Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə kampaniya koordinatoru Zülfiyə Abdullayeva deyir. Amnesty International-ın Azərbaycanda söz azadlığı və müstəqil qeydlərin müdafiəsinə yönələn beynəlxalq kampaniya Bakıdan olan reaksiyalar, o cümlədən hakimiyyət təmsilçilərinin münasibətini Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Azərbaycanda müstəqil jurnalistlər və media təşkilatları Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının mətbuata dəstək kampaniyasını alqışlayırlar. Beynəlxalq təşkilatın üzvləri iyunun 29-da Avropa, o cümlədən Almaniya, Britaniya, Türkiyədə küçələrə çıxıb Azərbaycanın müstəqil mediası ilə həmrəlik nümayiş etdiriblər. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir ki, bu addım biraz gecikmiş olsa da diqqəti ölkədəki media problemlərinə yönəltmək üçün səmərəlidir. Amma media mütəxəssisinə görə Azərbaycanda daim baskılar altında olan mətbuatı bu vəziyyətdən daxildəki media qurumları çıxarmağa çalışmalıdırlar. Bu fikirlə jurnalist Azər Rəşidoğlu da razılaşır.
Bəncə Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycanın jurnalist təşkilatları, Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları özləri bu barədə fikirləşməlidirlər. Vəziyyət son dərəcə kritikdir və getdikcə də vəziyyət daha da kritikləşir. Yəni bir müddət keçəndən sonra Azərbaycan dünyanın azad mətbuatdan əsər alınmaq qalmayacaq. Bu vəziyyətdən çıxış yolları nədir? Yəni, bunu biz özümüz tapmalıyıq. Beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, insan haqlarının pozulmasını istəmələri bizə ancaq bir fon üçün lazım ola bilər. Ən yaxşı halda proseslərə təkan verə bilər.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıxov isə narahatçılığa heç bir əsas görmür. Amnesty International-ın keçirdiyi kampaniyadan isə heyrətləndiyini deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda media və insan haqlarını müdafiə təşkilatları təzyiq altındadır deyən beynəlxalq təşkilat növbəti dəfə ikili standart təyin edib.
Güya Azərbaycanda mətbuat, media və hüquq müdafiəçiləri baskı altındadır. Sadəcə olaraq insanları təəccübləndirməyə bilməz. Ötən il cənab İlham Əliyev tərəfindən kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası imzalanmışdı. Və buna uyğun olaraq bu il kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu yaradıldı. Bu dövlətin birbaşa mətbuatın inkişafına göstərdiyi qayğı və bu onun sonucu bariz nümunəsi. Necə olur? Bu baskıdır, yoxsa bu köməkdir? Eyni zamanda insan haqları ilə bağlı. Azərbaycanda hansı insanın haqqı pozulur? Azərbaycan dünyada ən tolerant dövlətdir. Bunu hamı bilir.
Amnesty International isə təkcə Azərbaycandakı media və insan haqları ilə bağlı vəziyyətdən deyil, həm də iyunun 30-unda Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilən qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanuna dəyişikliklərdən də narahatdır. Təşkilat Milli Məclisə müraciət edib ki, müstəqil təşkilatların, o cümlədən media qurumlarının fəaliyyətini və maliyyələşməsini çətinləşdirəcək dəyişiklikləri qəbul etməsin. Bu arada QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev bu cür dəyişikliklərin olmayacağını açıqlayıb. Bildirib ki, Milli Məclisin müvafiq komitəsi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklər layihəsini dəyişdirib. Qərarı alınıb ki, QHT-ləri narahat edən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına əks təsir edən bütün müddəalar aradan qaldırılsın.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Azay Quliyevdən stat gətirdi Ülkər. Azay Quliyev onda deyib ki, ən çox QHT-ləri narahat edən məsələ, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının əmlakının 50%-dən çoxunun xarici mənbələr hesabına formalaşdıra bilməməsi haqqında əlavə layihədən tamamilə çıxarılıb. Bu, hakimiyyətin geriyə çəkilməsi kimi başa düşülməlidir, yoxsa QHT-lərin narahatlığına son qoyulmadı? Ümumiyyətlə, burada çox suallar var və bu suallara həmkarım Aygün Muradxanlı öz reportajına cavab axtarıb.
İyunun 29-unda qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərin dəyişdirilməsi barədə xəbərlər yayıldı. QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna təsdiqlədi ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını ən çox narahat edən əlavə, qeyri-hökumət təşkilatlarının əmlakının 50%-dən artıq hissəsi xarici mənbələr hesabına formalaşdırıla bilməz əlavəsi layihədən bütünlüklə çıxarılıb. Ancaq elə həmin gün Azay Quliyev media mərkəzində keçirilən debatda dəyişik İklər barədə konkret danışmadı.
Bu, indiki variantdan köklü şəkildə fərqlənir. Qeyri-hökumət təşkilatlarının narahatçılığına səbəb olacaq bütün müddəalar aradan qalxır. Mən bilirəm ki, sabah təklif olunacaq müddəalar Azərbaycanın milli maraqlarına tam uyğundur. Qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalara ziddiyyət təşkil etmir. Azərbaycan qeyri-hökumət sektoruna hər hansı bir formada zərər gətirmir.
Əslində, media mərkəzində parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynovla Vətəndaş Cəmiyyətinin müdafiə komitəsinin təmsilçisi Qubad İbadoğlunun debatı olmalıydı. Ancaq debat müzakirəyə çevrildi. Səbəb Əli Hüseynovun debata qatılmaması oldu. O, qarşı tərəfə bildirib ki, debata gəlməsə də QHT sektoruna deyiləcək sözlərini çatdırmaq üçün komitənin üzvü Azay Quliyevi göndərir. Vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının təmsilçiləri isə rəsmilərin məsələyə belə yanaşmasına etiraz ediblər. Onların Azay Quliyevə ünvanladıqları düzəlişlərin mətni və onlarla necə tanış olmağı mümkünlüyü sualları isə açıq qalıb. Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsindən İlqar Məmmədovun fikrincə, ölkədəki qanunvericilik prosesi Azərbaycana utanc gətirir.
Deputatlar sabah qanun layihəsini görəcəklər və sabah da onu qeyd qəbul edəcəklər. Heç bir demokratik ölkədə belə qanunvericilik prosesi yoxdur. Heç olmasa aylarla bu cür qanun müzakirə olunmalıdır. İctimaiyyətlə, bütün əlaqədar insanlarla, beynəlxalq təşkilatlarla. Elə qanun olur, olmur.
Komitənin başqa bir üzvü Leyla Əliyeva isə düşünür ki, indiki durumda QHT-lərlə bağlı qanuna dəyişiklik edilməsinin hansı zərurətdən yarandığını anlamır. Xüsusən xarici donorlarla bağlı təklif olunan məhdudiyyətləri. Onun fikrincə baş verənlər Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir.
Əsasən Avropadan, Amerikadan gələn o mənbələrdir. Əksinə onlara çox sağ ol demək lazım ki, onlar bizə kömək eləyirlər. Biz bunları təhlükə kimi qavramamalıyıq. Bu necə ola bilər ki, biz onlara inteqrasiya eləyirik, eyni vaxtda biz onları kimi qəbul edirlər? Bu nə demək? Mən başa düşmürəm. Yəni bu açıqlamalıdırlar bizi ümumiyyətlə bunlar hara aparırlar?
Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bütün hallarda QHT-ləri narahat edən məsələlərlə bağlı suallar qalmaqdadır.
Hal-hazırki formada məsələnin müzakirəsi bizi qane etmir. Hələ də məlum deyil ki, sabah Milli Məclisin gündəliyinə qeyri hökumət təşkilatları haqqında qanuna təşrif olunan əlavə dəyişikliklər nədən ibarətdir? Çünki təqdim olunan sənədin mahiyyəti barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Ətraflı ictimai məlumatlandırma aparılmır. Yəni bu məsələ 24 saat ərzində həll olunacaq məsələlər deyil. Çox təəssüf ki, bu gün belə komitənin iclası olubdur. Həmin komitənin iclasında qeyri hökumət təşkilatlarından heç kim dəvət olunmadı.
Baş verənlərə etiraz olaraq Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsi iyunun 30-u Milli Məclisin binası önündə aksiya keçirəcək. QHT nümayəndələri həm qanununa dəyişikliklərə, həm də dəyişikliklərin ictimai müzakirəsiz keçirilməsinə etiraz edəcəklərini deyirlər.
Aygün Muradxanlı reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiya prezidenti Bakıya niyə gəlib? Belə deyənlər də var ki, bu həm də Medvedevin Obama ilə görüşünə hazırlıqdır. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. Azərbaycan gələn ildən Rusiyaya qaz satmağa başlayacaq. Bundan bağlı saziş Rusiya prezidenti Medvedevin Bakıya səfəri zamanı bağlanıb. Medvedev deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlıq artıq yeni formata keçib. O, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətləri strateji münasibətlər adlandırıb. Azərbaycanın Rusiyaya qaz satmağa razı olması o deməkdir ki, Avropanın Azərbaycan qazına olan ümidləri puç oldu. Medvedev Bakıya təkcə qaza görə mi gəlib? Azərbaycanlı ekspertlərin şərhlərini Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir çatdıracaq. Belə deyənlər də var ki, Medvedevin Bakıya səfəri həm də onun Obama ilə görüşünə hazırlıqdır. Reportajı qulasaq.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Bakıda işgüzar səfərdədir. Bu səfər ərəfəsində Rusiyanın RIA Novosti agentliyi bildirirdi ki, Medvedevlə Əliyevin görüşündə iki ölkə arasında iqtisadi ticarət və yanacaq energetika sahəsində əməkdaşlığa dair müzakirələr gözlənilir. Bundan başqa Dağlıq Qarabağ və Xəzərin statusu ilə bağlı məsləhətləşmələrin də aparılacağı güman edilir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quzadə isə deyir ki, Dmitri Medvedevin Bakıya gəlişinə onun Barack Obama ilə görüşünə hazırlıq kimi baxmaq lazımdır.
Çünki Obama'ya Rusiya yenidən qəbələ ilə üstəlik armaviri təklif etmək istəyir. Qəbələnin Amerikaya təklif edilməsi Azərbaycanın tam razılığı olmalıdır və detalları Azərbaycan prezidentinlə danışılmalıdır. Sözsüz ki, Medvedev Avropada raket radar sistemlərinin yerləşdirilməsini İstəmir.
Əslində, iki ay əvvəldə Qəbələ erilisi Rusiya və ABŞ prezidentlərinin danışıqlar müzakirəsinə çevrilmişdi. Onda da prezident Putin, George Bush'a Avropada raket əleyhinə sistemin quraşdırılması əvəzinə Qəbələ erilisindən bircə istifadəni təklif etmişdi. Keçmiş dövlət müşaviri düşünür ki, Medvedevlə Əliyevin görüşündə Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələlərinə də toxunulacaq. Vəfa Quzadə deyir ki, Barack Obama donmuş münaqişələrin həllinə çalışır. Rusiya və ABŞ prezidentlərinin görüşündə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunulacağını istisna etməyən keçmiş müşavir düşünür ki, indi Rusiya Azərbaycana öz şərtini çatdırır.
Rusiya Qarabağ məsələsinə yalnız bir şərtlə buna razılıq verə bilər ki, deməli, Azərbaycanın əgər 5 rayonu, ya 3 rayonu, ya 6 rayonu azad edilsə, ora Rus sülh məramlı qoşunları getsin. Ona görə Medvedev ümid edir ki, İlham Əliyevi dilə tutub, Rus sülh məramlı qoşunlarının Azərbaycan rayonlarına yer edilməsinə razılıq alsın və Obama'ya sonra təklif etsin ki, biz Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə həll edirik və Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə Rus sülh məramlıları gəlir.
Vəfa Quzadə deyir ki, Medvedevin səfərində Azərbaycan qazının alınması da əsas müzakirə mövzularından biridir. Yeri gəlmişkən artıq səfərin gedişində Şahdəniz qazının Rusiyaya satılmasının əsas şərtləri haqda saziş imzalanıb. Dmitri Medvedev İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini strateji münasibətlər adlandırır. adlandırıb. Tron İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Şaban deyir ki, Rusiya Azərbaycana sərfəli qiymət təklif edir. Ona görə də Azərbaycanın hasil etdiyi qazın bir hissəsinin Rusiyaya satılmasında mənfi heçinə yoxdur.
Biz Rusiya ilə 2010-cu ildən qaz əməkdaşlığını qura bilsək, bu artıq böyük göstəricidir ki, Azərbaycanın bütün qonşuları ilə, təbii ki, Ermənistan çıxmaq şərti ilə və bu Ermənistana da böyük bir tutarlı cavabdır ki, Azərbaycan regionunda hamısından əməkdaşlıq edir.
İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan qazının bir hissəsinin Rusiyaya satılması Nabuko layihəsinə qarşı yönəlməyib. Politoloq Vəfa Quzadə isə düşünür ki, Rusiyanın Azərbaycandan qaz almasının mahiyyətində onun Avropanı enerji asılılığında saxlamaq siyasəti durur. Onun fikrincə görə Azərbaycan tamamilə Şahdəniz qazının Rusiyaya satılmasına razılıq versə, bu qərblə əməkdaşlıqdan bir dəfəlik imtina olar. Vəfa Quzadə deyir ki, istər Qəbələ Ereğlisi, istər Dağlıq Qarabağ, istərsə də mavi yanacaqla bağlı müzakirələr Rusiyaya qərb qarşısında öz mövqeylərini gücləndirmək üçün lazımdır.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Medvedev'dən qabaqsa Bakıya İsrail prezidenti Şimon Peres gəlmişdi. Bu, İsrail dövlət rəhbərinin Azərbaycana ilk gəlişi idi. Səfərdən əvvəl İran ordusunun komandirlərindən biri Azərbaycana iradını bildirmişdi ki, bu, Bakı ilə Tehran arasında münasibətlərə mənfi təsir eləyə bilər. İran televiziyalarından biri isə bir az da qabağa gedib və Azərbaycanı açıq-aşkar hədələyib. İndi İranda seçki sonrası gərginlik tam aradan qalxmayıb və Tehran Amerika ilə Britaniya televiziyalarını onun daxili işlərinə qarışmaqda, müxalifəti qızışdırmaqda ittiham edir. Azadlıq Radiosunun İran xidmətinin verilişlərinin yayımını isə ümumiyyətlə dayandırmağa çalışırlar. Bəs İranın öz televiziyası Azərbaycana hansı qonağın gəlib-gəlməməsi məsələsinə nə deyib qarışmağa çalışır? İlqar Rəsulun reportajına qulaqsaq.
Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri də bu həqiqətə varmalıdırlar. Şimon Perezlə, İsraillə münasibət. Belə bir hərəkət İslam dünyasına 1 milyard yarım müsəlman kütləsinə hörmətsizlikdir və təbii ki, təsirsiz ötməz.
Bu, iyunun 28-də İranın səhər telekanalının Kompas verilişinin aparıcısı Bəhrul Ülominin dedikləri idi. Veriliş boyu Azərbaycanı, xüsusilə onun rəhbərliyini hədələyən cənab Ülomi, sonda rəsmi Bakını İsrail prezidenti Şimon Peresin ölkəyə gəlməsinin mümkün nəticələri barədə yaxşı-yaxşı düşünməyə çağırmaqdan da çəkinmir. Verilişdə Moskvada Şimon Peresin Azərbaycana gəlməsinə etiraz aksiyasından tutmuş, Bakıda və İrandakı narazılıqlara qədər hər şeydən danışılır. Tamaşaçılara ünvanlanan suallar da eyni məqsədə xidmət edir.
Həftənin sualı.
İsrail rejiminə yaxınlaşaraq müsəlmanları izzətləndirirsə, rəsmi Bakı nə qazanır?
Veriliş boyu ekranda görüntüyə gələn yazılarda iddia olunur ki, Azərbaycan müsəlman xalqları tərəfindən təcrid olunmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Rəsmi Bakı müstəqil siyasət yürüdə bilmədiyi üçün Peresin ölkəyə gəlməsi baş tutur. Səhərin iddialarına münasibət bildirən Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseyin deyir ki, bu telekanal etikaya, qonşuluq münasibətlərinə və müsəlman cəmiyyətinə uyğun olmayan təxribatla məşğuldur və bu təxribat İranın Azərbaycandakı nüfuzuna ciddi xələl gətirir.
Səhər televiziyasının verilişlərindən sonra hətta İrana rəğbət bəsləyən bir çox şəxslər düz rəğbətlərini gizləməyə başlayıblar və birbaşa cəzanı izləsinsə İranın belə imkanı yoxdur.
Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının fikrincə isə Azərbaycan müstəqil dövlətdir və hansı ölkə ilə istəsə əlaqə yarada bilər. O cümlədən də mövcud olan İsrail dövləti ilə. O ki, qaldı səhər telekanalının hədələrinə.
İrana Ermənistan prezidenti gedə bilər, qucaqlaşa bilər, yardım ala bilər. Biz ondan heç danışmırıq. Bugün 21-ci əsrdir, 19-cu əsr, 18-ci əsr deyil, kim kimsə cəzalandırsın. Dünya qanunlarla idarə olunur.
Səhər telekanalı Kompas verilişində iddia edir ki, rəsmi Bakı Şimon Peresi qəbul etdiyinə görə İslam dünyası qarşısında məsuliyyət daşıyır. Politoloq Rasim Musabəyev isə hesab edir ki, İranda dövlətin nəzarətindən kənarda olan informasiya vasitəsi yox dərəcəsindədir. Ona görə də Səhər telekanalının dediklərini rəsmi münasibətin ifadəsi kimi də dəyərləndirmək olar. Ancaq verilişlərindən də görünür ki, bu telekanal və onu qidalandıranlar dünyadan bixəbərdilər. Çünki onlar Azərbaycana qarşı hədələrlə nəyəsə nail ola bilməyəcəklərini anlamırlar.
Gedib
Azərbaycan torpağın işgal eləmiş dövlətin başçısı ilə qucaqlaşan, öpüşən rəhbərlik, fərz edirəm ki, bu hadələrin nəticəsində bunun tam əksin əldə edə bilərlər. Gətirib onu çıxara bilər ki, doğrudan da Azərbaycan heç də İrana xoş gəlməyən qüvvələr üçün bir meydana çevriləcək.
O ki, qaldı Azərbaycanın müstəqil siyasət yürütmə iqtidarında olmadığı üçün İsrail prezidentinin Bakıya gəlməsi barədə deyilənlərə Rasim Musabəyev hesab edir ki, Azərbaycan o zaman müstəqil dövlət olmazdı ki, İranın hərəkətlərini nəzərə alıb Şimon Peresin Bakıya gəlməsindən imtina etsin. Cənab Musabəyevin fikrincə, İranın İslam ölkələrini Azərbaycana qarşı yönətmək cəhdləri də baş tutmayacaq. Çünki hətta İsrail ilə eyni regionda yerləşən Misir və digər dövlətlərin də rəsmi Tel-Əvivlə iki tərəfli münasibətləri mövcuddur. Politoloqun fikrincə, Səhər telekanalında səslənən fikirlər İranın rəsmi siyasətinin təzahürüdür və bu davam edərsə, qonşu ölkənin Azərbaycanda olan qalan nüfuzu da itib gedəcək. İranın bəzi siyasətçiləri də İsrail prezidentinin Bakıya səfərinin Azərbaycan-İran münasibətlərinə xələl gətirəcəyini deyirdilər. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirib ki, ölkə xarici siyasətini öz milli maraqlarına uyğun aparır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Prezident konstitusiyanı dəyişiklik edib hakimiyyətini uzatmaq istədi, amma bunun üstündə onu ölkədən qovdular bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Axır bir ildə 3 ölkədə oxşar hadisə baş verib. Venezuela, Azərbaycan və Honduras. Əvvəlcə Venezuela prezidenti Hugo Chavez konstitusiyanı dəyişmək üçün referendum keçirdi və 3-cü dəfə prezident seçilmək imkanı qazandı. 3-cü dəfə seçildi də. Daha sonra Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişdilər və prezidentə ömürlük hakimiyyətdə qalmaq şansı verdilər. Bir müddət qabaqsa daha bir Latin Amerika ölkəsi Hondurasda prezident hakimiyyətini uzatmaq istədi. Amma Venezuela və Azərbaycandan fərqli olaraq Hondurasda bu cəhd alınmayıb, ordu prezidenti ölkədən qovub. Dünya ölkələri Hondurasın rəhbəri olaraq kimi tanıyır? Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Hondurasda əskərlər prezident Manuel Zelayanı səhər tezdən yatağından götürüb ölkədən qovublar. Bundan sonra isə parlament müvəqqəti prezident təyin edib. Roberto Micheletti növbəti prezident seçkilərinə, Zelayanın prezidentlik müddətinin qurtarmağına qədər 6 ay müddətinə ölkəyə rəhbərlik eləyəcək. Parlamentin bu qərarından sonra Micheletti ölkədə 48 saatlıq komendant saatı elan edib. O, bazar günü xalqa müraciətində Zelayanın ölkədən qovulmağını müdafiə eləyib.
Bu, tamamilə məhkəmənin qərarı ilə baş verən bir işdir. Konstitusiyanın tələbləri pozulmuşdu. Ona görə də parlament prokurorun və ali məhkəmənin fikrini dinlədikdən sonra öz qərarını verdi.
Dünən Kostarikaya qovulan prezident Manuel Zelaya isə hələlik dövlətin başçısı olaraq qaldığını deyib.
Mən Honduras xalqının seçdiyi prezident olaraq qalıram. Ölkəmə qayıdacam. Həm də prezident kimi qayıdacam və vəzifəmi icra eləyəcəm. Bugün onlar məni zorla ölkədən çıxarıblar. Hesab edirəm ki, cəsarətli adamlar mənimlə birlikdə olacaqlar.
Müşahidəçilər bildirirlər ki, prezidentin ölkədən qovulması zamanı qan tökülməməsi olduqca diqqətə layiq hadisədir. Latin Amerikası ölkələrində siyasi proseslər adətən ciddi itkilərlə müşahidə olunub. Nikaraguada diktatorun zirehli maşını partladılıb. Çilidə isə sağçı prezidenti onun iqamətgahını hərbi təyyarə ilə bombalayaraq öldürüblər. Hondurasda fikir ayrılıqlarının əsas səbəbi konstitusiyanın dəyişdirilməsi məqsədi ilə səs vermə keçirilməsi idi. Oponentləri hesab edirlər ki, Zelaya ən yaxın dostu olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez kimi konstitusiyanı dəyişərək daha çox prezident olmaq istəyir. Bir tərəfdən də ölkədəki varlı elita bu referendumu Hondurasda sosialistləşdirmənin başlanğıcı kimi qiymətləndirirdilər. Manuel Zelayanın müttəfiqi olan Hugo Chavez ciddi cəhdlə Hondurasdakı proseslərə girişib. O, vəziyyətin müzakirəsi üçün Nikaraguanın paytaxtında Amerikalıların Boliviya alyansına daxil olan ölkələrin yığıncağını çağırıb. Chavez Hondurasın prezidentinin ölkəyə qayıtmalı olduğunu bildirib, işarə eləyib ki, Hondurasda baş verənlərdə Birləşmiş Ştatların əli ola bilər. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri isə bildirirlər ki, prezident Obama Zelayanı ölkəsinin qanuni prezidenti kimi tanıyır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti əksinə, Chavezin qruplaşmasına işarə ilə Hondurasın daxili işlərinə heç bir dövlətin qarışmalı olmadığını deyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Kontekst verilişinin materiallarının mövzularını həm də bizim saytda oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Saytımızda həm də forum keçirilir və forumun bugünkü sualı bugündən açılan forumun sualı belədir ki, Azərbaycan prezidentinin işindən razısızmı? Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az saytına. Kontekst verilişi isə davam edir. Sonuncu materialımız cırtdanlar və divlər haqqında, nağıl haqqındadır. Daha doğrusu, Azərbaycandakı xırda partiyaların həyatından danışacaq. İndi Milli Məclisdə yeni qanun layihəsi hazırlayırlar ki, partiyanın ən azı 1000 yox, 10.000 üzvü olması haqqında əlavə eləsinlər. Azərbaycanın qoskoca partiyaları bu qanun layihəsindən narazılıqlarını bildirməyə başlayıblar. Bəs bəzilərinin bir sədrdən və bir qovluqdan ibarət olmaqda ittiham elədiyi xırda partiyalar nə düşünürlər? Həmkarım Saadət Akif qızı belə partiyalarından birinin, Azadlıq Partiyasının qərargahına yollanıb. Partiyanın sədri ona deyib ki, div olmaqdansa cırtdan kimi qalmaq daha yaxşıdır.
Azərbaycanda 50-dən çox partiya var. Onların bir çoxunu ya kimsə tanımır, ya da adı var, özü yoxdur. Bir neçəsi də vaxtilə müxalifət iqtidar düşərgələri arasında var gəl eləyib. Sonra əlaşından dolub və əlaşından da. Biz son illərin seçkilərində görünməyən partiyaları soruqlamağa qərar verdik. Azadlıq partiyasını 10-15 il əvvəlin müxalifət düşərgəsinə bələd olanlar tanıyır. Sədri Əhməd Oruçdur. Media ictimaiyyəti sədrdən başqa azadlıq funksionerini tanımır. Partiyanın qərargahı isə yerli dibli olmayıb. Daha doğrusu partiya müxalifət qəzetinin redaksiyasında bir otağa sığınıb. Elə biz də yönümüzü ora saldıq. Məni qapıda qarşılayan müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli, partiya sədri Əhməd Orucun qəzetin məsləhətçisi olduğunu, ona görə də ona ayrıca bir otaq ayrıldığını deyir. Qapısında buranın bir partiya qərargahı olduğunu bildirən hər hansı lövhə asılmayan otaqda isə məni sədr, partiyanın baş katibi və təşkilat komitəsinin sədri qarşılayır. Söhbətə yenicə başlayan kimi Əhməd Oruc qərargahsızlıqdan gəlir.
Qərargahsız çətinlik birinci ondan ibarət ki, partiya normal fəaliyyət göstərə bilmir. Biz ziyalılarla görüşlər keçirmək istəyirik, gənclərlə tutaq ki, aktiv şəkildə iş aparmaq istəyirik, tutaq ki, bu və digər məsələlərlə bağlı forumlar, konferanslar keçirmək istəyirik.
Partiyanın neçə üzvü var? Rəqəm barədə danışmayan Əhməd Oruc deyir ki, üzvlərinin sayı əsas deyil. Partiya daha çox intellektual adamları ətrafına yığmağa çalışır.
Həddən artıq kütləvi üzvlüyə meyilli partiya olmamış, açıq deyim. Biz kadr partiyası sayırıq, üzvlüyü intellektual partiyası sayırıq. Həmişə partiyaların hər kənddə, hər evdə yaranması prinsipin əleyhinə olmuş. Yəni, bizdə partiyada əsasən ideallığın, funksionerliyin olması vacibdir.
Bəs niyə Azadlıq Partiyasında ondan başqa kimin adını bilmirik?
Bilirsə, siz tanıdığınız kifayət qədər funksionerləri olan partiyalar, məsəl üçün, hamısı bu evdə digər şəkildə maddi cəhətdən təmin olunmuş və ya hakimiyyətdə yüksək səviyyədə təmsil olunmuş partiyalardır. Onların maddi imkanları, strukturları var və ayrı-ayrı zaman kəsimində olan hakimiyyətdə təmsil olunur və ya onların real müxalifət olmasında qərb ölkələri maraqlı. Yəni, siz elə bir Azadlıq Partiyasını satın almaq olar ki, Əhməd Oruca tutaq ki, kimsə pul təklif edə bilər.
Satılmayan partiyanın hesabında 0 qəpik var. Azadlıq partiyasında heç kəs əmək haqqı almır. Elə partiya sədri də sonuncu dəfə möhürünü Vergilər Nazirliyinə göndərdiyi arayış üçün işlədib.
Neçə gün bundan öncə vergidən yenidən biraz deyilmişlər ki, bizə əmək haqlarının cədvəli ilə bağlı hesabat göndərin. Bir də məktub yazdıq ki, kişi bizdə əmək haqqı verilmir. 40 dəfə sizə bildirmiş ki, bizə əmək haqqı yoxdur. Bizim maliyyə imkanımız yoxdur.
Əhməd Orucun bizə məclisin baş katibi kimi təqdim elədiyi Qəmbər Yusifli isə deyir ki, sədrləri onların fikirlərini yetərincə yaxşı ifadə elədiyindən onlara ehtiyac yoxdur. Partiya sədrinin bir giləyi də var. Mətbuat ictimai siyasi proseslərlə bağlı onun rəyini öyrənmir. Əhməd Oruc deyir ki, media onlara qadağa qoyub. Etiraf eləyir, elə bizim zəngimiz də onu təəccübləndirib ki, nə yaxşı yada düşüblər. Xatırladıram ki, siyasi partiyalarla bağlı qanun layihəsində fəaliyyəti olmayan partiyaların qeydiyyatının ləğvi məsələsi qoyulub. Bu onları narahat etmir ki.
Bizim qeydiyyatından sonra biz heç qeydiyyatın üstünü heç nədən istifadə eləməmiş. Bizim yalnız bir peçatımız var və tutaq ki, ona sərf elədiyimiz pulumuz gedir. Yəni, bu tutaq ki, bizim qeydiyyatımızın ləğv olunacaqsa belə bizim üçün bir faciədir.
Bəziləri sədrindən başqa bir üzvünün də tanımadığı partiyalara cırtdan partiyalar deyir. Əhməd Orucun bu fikrə münasibəti necədir?
Sağlam cırtdan olmaq süni divlikdən daha yaxşı. Məsələn, onun bunun div olana kimi tutaq ki, ya Amerikanın, ya hakimiyyətdəki bir klanın, ya Rusiyanın, ya İranın pələngi olana kimi öz millətinin cırtdan olmaq daha şərəflidir.
Ülkər Akif, Səadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan yenə də Səadət Akif qızının hazırladığı qaynar xətt proqramı başlayır.